Visus, kas šobrīd klausās Adventistu vispasaules radio programmu, sveicinu es, Daina Kleimane. Šoreiz mūsu raidījuma lielākā daļa būs veltīta tam, lai citu cilvēku stāstījumā vēlreiz pārliecinātos par Dieva brīnuma darbiem cilvēku dvēseļu mantošanā. Rubrikā Atrasts Jani Jansone sarunāsies ar Madaru Pešeli, kura līdzdalīs savu atgriešanās stāstu. Bet raidījumu noslēgs mācītājs Viktors Geide ar aktuālu uzrunas tematu saprast mērķi un doties uz to. Lai iedrošinājuma pilna tuvākā raidījuma skanēšanas pusstunda.
Sirsnīgs sveiciens visiem radio klausītājiem šajā rītā. Ar jums kopā esmu es, Jani Jansone, un mēs turpinām ciklu Atrasts, kurā varam dzirdēt stāstus, kā cilvēki ir kļuvuši par kristiešiem, jeb kā Dievs viņus ir atradis. Šodienas studijā esmu aicinājis Madaru Pešeli. Madara pavisam nesen pieņēma šo lēmumu kristīties un to arī izdarīja. Sveika, Madara!
Labrīt!
Kāpēc tu esi kristiete?
Es piedzimu kristīgā ģimenē, un kā bērns katru sabatu gāju līdz saviem vecākiem uz draudzi. Un man ļoti patika klausīties Bībeles stāstus un brīnumu darbus, kādus Dievs ir darījis cilvēkiem neiespējamās situācijās. Un tā pamazām cauri ceļmeklētāju pasākumiem un vēlāk jauniešu pasākumiem es Dievu iepazinu tuvāk un sāku pati pētīt Bībeli. Bet tad kādā jauniešu pasākumā mēs runājām par Kristus upuri un kā tas ir svarīgs tieši man personīgi un kā šis notikums ir aktuāls katram no mums šodien. Un es to visu jau zināju un biju par to lasījusi un arī sapratu nozīmi, bet tad pēkšņi lasot tās rakstu vietas man pieleca. Es pēkšņi sapratu viņa upuri, protams, tik lielā mērā, cik tas mums cilvēkiem ir atklāts. Saprotot to, ka Kristus burtiski pie krusta uzņēmās manus grēkus, un ka viņš tajā pūlī sev apkārt redzēja ik katru cilvēku, kas jebkad dzīvos uz šīs zemes, un arī redzēja mani, tas es nevarēju palikt vienaldzīgi. Šis upuris, ko viņš uzņēmās cilvēces, un manis labā ir cilvēkiem prātam neaptverams. Es tajā brīdī raudāju, jo sapratu, cik ļoti grēcīga es esmu un ka Jēzus nomira par mani, kaut gan es to nemaz nebiju pelnījusi. Bet viņš to vienalga izdarīja, jo viņš ir mīlestības Dievs. Un tajā brīdī grēka spēks tika lausts. Grāmatā Ceļš pie Kristus ir rakstīts, kad mēs nododamies viņam, un pieņemam Jēzu par savu pestītāju, tad lai arī cik grēcīga būtu bijusi tava dzīve, viņa dēļ tu tiec uzskatīts par taisnu. Kristus raksturs stājas tava rakstura vietā, un Dievs tevi pieņem tādu, kā tu nekad nebūtu grēkojis. Kad es to sapratu, manās smadzenēs notika tāds klikšķis, un es patiesi pieņēmu Jēzu savā sirdī. Es vēlējos katru dienu staigāt ar Jēzu kopā, un lai viņa mīlestība atspoguļājās manā raksturā, un es to varu līdzdalīt saviem līdzcilvēkiem. Un, protams, pēc tam sekoja garš ceļš ar Bībeles stundām, un es šajā vasarā pieņēmu šo skaisto darību un tiku kristīta.
Pastāsti kādu savu piedzīvojumu kopā ar Dievu.
Pēdējā laikā man ļoti aktuāls ir autovadītāja tiesības. Un pirms es gāju uz braukšanas nodarbībām ar instruktoru, es nekad nebiju sēdējusi pie mašīnas stūras. Un pirmās reizes bija ļoti bailīgas, es ļoti uztraucos, man sirsniņa trīcēja. Un pirmā braukšanas reize bija ļoti interesanta. Es neko nesapratu, man nekas nesanāca. Mašīna noslāpa, nepārspīlējot 30 reizes, ļoti svarīgās krustojuma vietās. Un man liekas, ka šajā pasaulē nav nekas sarežģītāks par sajūgu. Un es pēc tam jau atmetu pilnīgi visas cerības, ka es jebkad varēšu iemācīties braukt. Un pēc šīs reizes es vispār negribēju neredzēt mašīnas, kur nu vēl sēdēt pie stūras. Bet es sapratu, ka es esmu iesākuši šo ceļu, man vajag pabeigt un vajag izcīnīt šo cīņu. Nākamā braukšanas reize man bija nākamajā dienā, un vienīgo, ko es sapratu, ko es savā spēkā varu darīt, ir lūgt Dievu, lai viņš man dod mieru un skaidru prātu, lai es vienkārši saprotu, ko man darīt. Un es atceros, es Dievam teicu, ka savā spēkā es nevaru iemācīties braukt ar mašīnu, man vajag tiešām viņa gudrību, jo es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru, un Dievs man dos šo spēku. Vienkārši saprast, kā to dara, jo mašīna ir liela svētība kalpošanā, un es tiešām vēlos iegūt šīs tiesības. Un tā es iekāpu mašīnā, un manī ienāca tāds pilnīgs miers. Es sāku braukt, un es pēkšņi sapratu, kā šī mašīna strādā. Es sajūtu mašīnu, jo tas ir ļoti svarīgi mācoties braukt. Un tajā reizē mēs braucām pa šoseju, bija vēls vasaras vakars, spīdēja tā skaista saulīte, un tajā brīdī man pat bija prieks, ka es braucu, un man iepatikās braukt ar mašīnu, un es sapratu, ka tas tiešām ir patīkami. Un man mainījās pilnīgi visas domas, kādas bija priekšējā vakarā. Visu šo ceļu, kamēr es braucu, man galvā skanēja šie vārdi, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Arī ar mašīnu es spēju braukt. Un nodarbības beigās es biju tik priecīga, ka Dievs man deva gudrību un mieru. Un vēl pirms šīs braukšanas nodarbības es Dievam biju lūgusi, lai mašīna noslāps 3 reizes, nevis 30. Un tā arī notika. Mašīna noslāpa tikai 3 reizes, un es biju ļoti laimīga, jo nu, manā gadījumā vispār, lai mašīna nenoslāptu, bija neiespējami to Dievam lūgt. Un tas vienkārši parāda, cik ļoti mums ir mīlošs tēvs, kad pat tādos sīkumos, kā braukšana ar mašīnu, viņš palīdz un ir mums klāt.
Tu esi mākslinieca. Ja tev Dievs būtu jātālo foto vai gleznā, kāda tā būtu?
Es droši vien attēlotu tādās tumši kristāli dzidri zilās nakts debesīs, pilnās ar miljardiem zvaigžņu, jo man personiski šķiet, ka zvaigznes ir viskaistākā Dieva dabas parādība, ko Dievs ir radījis. Un es varētu stundām ilgi skatīties vienkārši zvaigznēs. Un tad ienāk tāds siltums, tāds miers, ka tu zini, ka kāds par tevi vienmēr ir nomodā, kad kāds tevi sargā, un ka virs tavas galvas ir Dieva tronis un arī mājas, pēc kurām katrs Dieva bērns ilgojas. Tāda būtu mana glezna.
Kas ir tas, kas Dieva raksturā tev fascinē visvairāk?
Viss. Bet droši vien visvairāk tas, ka Dievs katrā cilvēcīgā būtnē, katrā no mums, saredz bezgalīgas iespējas. Viņš redz cilvēkus, kādi tie varēja būt viņa žēlstības pārvērsti, kunga mūsu Dieva skaistumā. Es šo atziņu izlasīju ļoti, ļoti nesen Elenas Vaitas grāmatā Audzināšana, un man tā ļoti iespēdās sirdī. Tas, ka viņš mūs redz tādus, kādus viņš radīja visā pilnībā, neskatoties uz grēka sakām. Tāpēc, manuprāt, tas ir tik ļoti svarīgi mums katram lūgt, lai Dievs veido mūsu raksturus, lai viņš slīpē. Tas, protams, ir nepatīkami un tas ir sāpīgi, bet tāpat kā zeltam ir jātiek karsētam ugunī, lai viņš kļūtu vērtīgs. Tāpat arī mūsu raksturiem. Mums ir jālūdz, lai Dievs mūsu raksturos veido svētā gara augļus, lai tie tiešām ir Dievam par godu un lai mēs kļūtu par mūsu vislabāko versiju, kādu Dievs mums ir paredzējis būt.
Dievs mums arī ir aicinājis būt par pasaules gaismu. Kā tev ar to izdodas, piemēram, pasaulīgā vidē, kad tu studē vai kur citur?
Nu, es cenšos vienmēr ar savu izturēšanos un ar savu attieksmi tieši ar mīlestību parādīt uz Kristu, jo man šķiet, ka cilvēkiem mūsdienās ir tik ļoti vajadzīgi redzēt tādus īstus, patiesi mīlošus cilvēkus, kuri ir gatavi palīdzēt un kuri iedrošina un izpalīdz jebkādās grūtās situācijās.
Nevienmēr viss arī ir rožaini un skaisti. Ko tu dari tajos mirkļos, kad trūks drosmes, spēka vai vienkārši ir skumi?
Man ļoti patīk būt dabā, un man ļoti patīk gan pārgājieni, gan kāpt kalnos, un es vienmēr ticības ceļojumu saistu ar kāpšanu kalnos. Un man šķiet, tāpat kā kāpjot kalnos ir grūti, ir šķēršļi, ir aizas, tās varētu būt dzīves grūtības un tumšie brīži, kad liekas, ka ir zudus ticība un mēs esam vienkārši pakrituši un mums zūd arī spēks turpināt šo ceļu, bet jāceras ir tas, ka mums vienmēr ir jāskatās uz Jēzu, mums nevajag nekad novērst skatu no viņa, jo kamēr mēs skatīsimies uz viņu, tikmēr Jēzus mums dos spēku izturēt, turpināt šo ceļu un dos mums drosmi tiešām pastāvēt.
Padalies ar savu mīļāko Bībeles pantu.
Es atklāju savu mīļāko Bībeles pantu tajā brīdī, kad es biju ļoti noskumusi, es biju ļoti nospiesta pie zemes. Man likās, ka visapkārt ir tumsa un ka Dievs nedzird mani. Un tādos brīžos, kad es esmu izmisusi, es Dievam vienmēr saku, es vienkārši atvēršu Bībeli, un lai viņš runā caur saviem vārdiem uz mani, caur to tekstu, kur es atšķīršu. Un tajā vakarā es atvēru Jesajas 65. nodaļu un 24. pantu, un šeit ir tādi vārdi. Un notiks, pirms viņi sauc, es viņiem jau atbildēšu. Un kamēr viņi vēl runā, es viņus jau uzklausīšu. Tajā brīdī, saprotot, ka, protams, kādas man bija šaubas, Dievs visu zina par mani, un ka Dievs jau zina tās manas bēdas, un viņš ir klāt, ka viņš jau man ir atbildējis. Tas bija tāds mierinājums un tāds prieks, cik labi, ka mums ir tāds Dievs, kurš zina visu par mums, kurš zina visas mūsu domas, visas mūsu sirds ilgas un arī par tādas lietas, kuras mēs paši pat vēl nezinām. Un tieši šis Bībeles pants ir kontekstā ar jauno zemi, bet Dievs ir nemainīgs un Dieva principi arī ir nemainīgi. Un tāpēc mēs esam droši un es esmu droša, ka Dievs pirms mēs jau krītam ceļos lūkšanā, jau ir izsūtījis savus eņģeļus, lai mums atbildētu. Varbūt ne tajā laikā, kādu mēs esam paredzējuši, jo Dievam ir savs laiks, un Dievs mums sniek šo atbildi viņa īstajā laikā.
Pastāst, ko tu ikdienā dari?
Es šobrīd esmu 12. Klases skolniece, un manu laiku aizņem mācības.
Un ko tu plāno darīt pēc tam?
Vai tas ir ļoti liels jautājums. Šobrīd es to atstāju Dieva ziņā, jo Dievam ir savs plāns, un viņš to īstajā laikā man parādīs. Bet, ja godīgi, tad es ļoti vēlētos braukt misijas ceļojumā.
Mīļš, paldies, Madara, par tavu stāstu. Es ticu, ka tas bija par stiprinājumu arī citiem, tāpat kā tas bija par stiprinājumu man. Un lai Dievs tev bagātīgi svētī tevā turpmākajā ceļā, un tev vēl daudz neaizmirstu un mīļu piedzīvojumu ar Kristu. Un atcerieties arī jūs, mīļā, dargie radio klausītāji, ka jūs visu spēj tā spēkā, kas jūs dara stiprus. Jūs klausījāties sarunu ar Madaru Pešeli, un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jansone. Līdz citai reizei!
Paldies rubrikas atrasts dalībniecēm Janai Jansonei un Madarai Pešulei. Vēl tikai piebildīšu, ka visus atgriešanās stāstus ir iespējams klausīties arī ierakstos, kas pieejami gan Latvijas Kristīgā radio arhīvā, gan arī mūsu mājaslapā www.adventist.lv. Bet mēs
Raidījumu turpinām ar Viktora Geides uzrunu Saprast mērķi un virzīties uz to.
Labrīt, dārgie radio klausītāji! Šajā rītā vēlos kopā ar jums kādu īsu brīdi pakavēties pie domas, saprast mērķi un doties uz to. Tas ir kāds skaists mērķis, kuru mums atklājas svētie raksti un kura dēļ ir ne tikai vērts dzīvot, bet daudzi Bībelē pieminētie Dieva bērni pat bijuši gatavi mirt. Kas gan varētu būt tik iespaidīgs, ka vēl šodien, kad daudz, tik daudz ir atklāts un sasniegts, tas nav zaudējis savu īpašo pievilcību. Izlasīsim, ko par šo mērķi ir teicis sirmais apsuls Pāvils, tur Filipiešiem 3. Nodļā, 7. 8. Pants. Bet tagad visu, kas toreiz man bija iegūms, es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Jā, patiesi, es visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu, tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga Jēzus Kristus iepazīšana. Viņa dēļ vispārējais man ir zudis, un es to uzskatu par mēslim, lai tik es iemantoju Kristu. Kāda sēcīga vēsts! Ka Pāvils sastapies ar Kristu, ieraudzījis visu savu pagājušo dzīvi. Tā nebija kāda neveiksmnieka dzīve. Viņš bija guvis labu garīgu izglītību. Viņš bija varenās Romas impērijas pavalsnieks. Izpratnē par garīgiem jautājumiem viņš sevi nosauca par farizeju no farizejiem. Viņam pat farizē sabiedrībā nekad nebūtu par kaut ko jākaunās. Viņš bija ieguvis daudz draugu tieši ar to, ka neieredzēja kristiešu savā laikā. Un tad viņa vārds bija Zauls, un par šo viņa naidu pret kristiešiem, līdz ar to pret Kristu, mēs lasām apsuļu darbu 8. Nodaļā 3. Pantā, kur ir teikts, bet Zauls postīja draudzi, gāja pa namiem tverdams vīrs un sievas un nodeva to cietumā. Un visā šajā darbā viņš redzēja savu karjeru. Viņš redzēja kāpnes, par kurām viņš var virzīties uz augšu, iegūt vēl lielāku cieņu sinedrī priekšā, augstā priestera priekšā, kas viņam deva arī, zināms, atļaujas, kā lasīsim tālāk. Viņš parādīja arī īpašu deksmi cīņā pret kristiešiem, un šī deksme pieauga ar vienu. Viņš pat lūdza augsto priesteri dot viņam vēstu uz sinagogām Damaskā, lai gūstītu un vēstu uz Jeruzālimi, tiesai, jebkuru Kristus mācības piekritēja. Bet šis ceļojums nolika Zaulu unikāls izvēles priekšā, jo viņu ceļā uzrunāja Jēzus. Ļoti interesanta tikšanās. Apsveid darba 8. Nodļā teica, ka to ir ties Damaskai, kad jau bija redzama šī senā austruma pērle Damaska. Piepeši viņu apspīdēja gaismu no debesīm, un tā bija tik negaidīta, un tā bija tik spēcīga, ka viņš nokrita pie zemes, un viņš dzirdēja pat balsi, kāds uz viņu runā un sauc viņu vārdā, Sauli, Sauli. Kāpēc tu mani vajā? Kāds neredzams, kas mani pazīst un zina manu vārdu? Uzdot tik dīvaini jautājumu. Zāles pat nespēja piecelties no zemes. Viņš saprot, ka jautātājs nav kāds, kas viņam līdzīgs, un tāpēc uzrunā to par kungu, un viņš saka, kas tu esi kungs? Un atbilde bija ļoti īsa, bet Zaulam labi saprotam. Es esmu Jēzus, ko tu vajā. Tie ir mani bērni, kam tu esi nodomājis darīt ļaunu. bēdas, ko viņi pārdzīvos, skārs manu sirdi. Viņu sāpes būs arī manas sāpes. Tava cīņa pret viņiem būs tava cīņa pret mani. Un Jēzus pasaka šim apmūsušam saulam, kurš varbūt varēja piecelties kājās un skriet atpakaļ uz Jeruzalem, prasīt padomu pie augstā priestera. Jēzus pasaka viņam šīs tikšanās mērķi, un šis mērķis Jēzum bija viņa sirdī sastapties ar šo cilvēku un apgaismot viņa prātu. Un viņš viņam saka, ceļies un ej pilsētā, un tev pateiks, kas tev jādara. Un sātie raksti ziņo, ka 3 dienas Sauls neēda, ne dzēra, gaidīdams priekšlikumu, lai varētu izdarīt izvēli. Un Sauls to izdarīja. Viņš izvēlējās Jēzu Kristu par savas dzīves vadoni. Viņš izvēlējās Jēzu par savu personīgo glābēju. Un nekas un nekad nespēja Pāvilu vairs no tā novēst. Viņš palika viņam uzcīgs līdz nāvei. Viņa dziļākā vēlēšanās satver Jēzu vēl ciešāk un ciešāk. Kā mēs to lasām Filipiešu 3. Nodaļā, 13. 14. Pantā, aizmirstams to, kas aiz manis, stīvdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai Dieva debes aicinājumam Kristu Jēzu. Akot mēs visi, ka šajā rītā klausāmies, varētu pievienoties Pāvila atziņai, ka Jēzu Kristu man ir viss, kas vajadzīgs, ka tikai no viņa mums nāk vēlēšanās nolikt savu grēka nastu pie viņa kājām. Tikai no viņa nāk grēku piedošana. Tikai no viņa nāk taisnošana, ko saņem cilvēks ticībā. Tikai no viņa mēs varam saņemt spēku jaunai dzīvei, paklausības dzīvei. Tikai viņa žēlastībā mūsu sirds vēlmes, mūsu raksturs tiek izmainīts un mēs tiekam svētoti. Tikai paliekot kopā ar Jēzu, cieši jo cieši, kā zars pie vīna koka, mēs varam būt auglīgi un nest augļus savā dzīvē. Un šie augļi ir brīnišķīgā mīlestība pret Dievu un cilvēkiem. Lūk, mīļie radio klausītāji, lai visu to sasniegt un paturētu, Pāvils lieto vārdu dzenos, kas nozīmē neatlaidīgi censties. Rodas jautājums, vai tad Jēzus no mums kaut kā attālinās vai izvairās vai bēg, ka mums jādzenās viņam pakaļ? Ne tā. Kad mēs lasam svētos rakstos, tie mums atklāja Jēzus skaistumu ar vien krāšņāku, ar vien varanāku, ar vien iekārojamāku. Un Pāvils arī, iepazīstoties ar Jēzu, vienmēr ieraudzīja šo brīnišķo neaprakstāmo skaistumu, kā glābējs, kā vienīgais draugs, kā vienīgais, kam var uzticēties. Un tāpēc arī Pāvils saka, man ikdienas pietiek, ko censties, lai es viņam kļūtu tuvāk, lai es vēl vairāk viņu satvertu, lai es vēl vairāk viņam uzcētos. Un to visu viņam devas šis brīnišķais Dieva vārds par Jēzu. Vai varam arī mēs šodien teikt, ka visas manas domas, ka mans skats, mans spēks pieder tam, kas par mani tik dārgu maksu ir samaksājis Golgotā, kas zin manu vārdu, kas zin to, kur es atrodos? Vai turpinam arī mēs šodien sniegties un dzīties pakaļ vēl lielākam Kristus skaidrumam, lai to iegūtu savā dzīvē? Un ilgojamies varbūt vēl vairāk un vairāk pēc Jēzus tuvuma. Man patīk lasīt piedzīvojumu, ir īpaši par kalnā kāpējiem. Kāpēc? Tāpēc, ka es tur redzu daudz tādas rakstura īpašības, kas varbūt pietrūks pat kristiešiem dažādos pārbaudījumu brīžos. Un es sajūtu pret šiem kalnā kāpējiem ļoti lielu cieņu. Es lasīju pa Britu kalnā kāpē ekspedīcijas 3. Mēģinājumu aizsniegt Everesta kalnu 8848 metru augsto virsotni, kura bija apzīmēta kā numur 15. Divās iepriekšējās ekspedīcijās bija piedalījies Georgs Mallory, bet neveiksmīgi. Tomēr viņš piedalījās arī trešajā. Un šī trešā ekspedīcija notika 1924. Gadā. Pēdējo bāzes nometni pēc skaita 6. Izveidoja nepieredzēti augstu pie 8172 metru atzīmes. Un no turienes divi vīri, Nortons un Somervels, devās tālāk. Bet tad, kad līdz virsotnē bija palikuši tikai kādi 300 metri, padevās un devās atpakaļ. Un tad viņi sastapa Maloriju un Irvinu, kuri bija pilni apņēmības sasniegt mērķi par katru cenu. Brīdi vēlāk Nortons un Somervels pazaudēja tos no skata biezās miglas dēļ. Nākošā rītā migla bija nozudus un ģeologs Odels redzēja divas personas tuvojumies virsotnei. Varbūt, ka vēl bija atlikuši tikai daži 10 metri līdz tai. Bet viņi nenāca atpakaļ. Varēja redzēt, ka viņi virzās lēnām uz priekšu. Un tad migla atkal apņēma virsotni un drosmīgi vīri pazuda skatam uz visiem laikiem. Vai viņi sasniedz mēķi, neviens šodien nezina, bet viņi stiepās pretī tam. Lasot šo, man nerad ir skumji, ka ir kristieši, kuri vairs nestieps pretī mēķim, kuri vairs nelasa svētos rakstus, kuri varbūt no skati pazaudējuši Jēzus skaistumu, ne jau miglas dēļ, bet tāpēc, ka skatās atpakaļ vecā Ēģiptes sverdzībā, vecās Ēģiptes mūzikas dārdoņā un izklaidēs. Patiesība par glābšanu Jēzu, mīļie Dieva bērni ir vienmēr skaidra un skaista, patīkama, miesai un garam. Es ļoti vēlētos, lai tavs motos šodien paliek un vienmēr paliek tāds, bet es dzenos, lai tos satvertu, tāpat kā arī mani satvērs Kristus Jēzus. Tas būs brīnišķīgākais piedzīvojums, ko zemes bērns var piedzīvot savā ceļā. Viss pārējais, kas ir iegūts, paliks nevietīgs un paliks šai pasaulē tikai. Bet tas, ko mēs iegūsim ar Kristu, tam ir mūžīga vērtība. Pielūksim Dievu. Dārgais Jēzu, Tu esi vienīgais, kas vari atpestīt cilvēku no vecās dzīves, vienīgais, kas vari darīt paklausīgu un derīgu mūžīgai dzīvei, ikvienu, kas pie Tevis nāk. Mēs vēlamies piederēt tikai Tev un palikt Tev uzticīgi līdz galam, tāpēc palīdzi mums satvert patiesību, kāda tā ir atklāta Tavā vārdā. Tā kā Tu esi satvēris mūs, palīdzi mums. Āmen.
Adventistu vispasaules radio pusstunda nu ir izskanējusi. Nākamreiz mūs būs iespēja dzirdēt sestdien pulksten 8:00 no rīta, vai arī, ja klausīsieties raidījumu atkārtojumu, tad pirmdien pulksten 10:30. Bet pirms atvadāmies, jau nedaudz ievadīšu jūs nākamā raidījuma programmā, kurā būsim iekļāvuši interviju ar Latvijas ceļa un piedzīvojumu meklētāju kluba direktori Gunu Rīmeni. Bet šobrīd ar laba vēlējumiem atvados no jums es, Daina Kleimane. Uz sadzirdēšanos!